da vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ivica Dačić podržao promjene u vrhu policije i poručio da za to nije postojala politička volja u vreme kada je on rukovodio.
Sad kad su oni pali, ja nemam potrebe da ih napadam, jer ipak sam čovjek.
Ukupno 30 godina zatvora za trojicu osuđenih zbog požara u diskoteci Kontrast, u kom je stradalo šestoro ljudi. Troje novinara Al Jazeera osuđeno na po 7 godina zatvora pred sudom u Kairu. U Brazilu danas, Holandija, Čile i Australija, Španija od 18 sati, Kamerun, Brazil i Hrvatska, Meksiko od 22. Počinje teniski turnir u Wimbledonu. U Srbiji sutra maksimalno 30 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još. Sa Ibarskog mosta u Mitrovici, jedan od onih koji je učestvovao u jučerašnjim demonstracijama je rekao: protestujemo zato što smo nezadovoljni. Od 1999. nama su kuće u severnom delu grada zapaljene. Živimo po podrumima na jugu i plaćamo 170 evra kirije. Ovako više ne može. Također, u Srbiji se bura ne stišava, baš kao ni konfuzija. Šta u slučaju Kosmajac i smenama u vrhu MUP-a, za Radio Slobodna Evropa, kaže bivši policajac Mladen Lojović.
Ja ne znam šta je problem da se Kosmajac ne uhvati 20 godina. To je suviše velika lova u pitanju, vrlo verovatno da ima nekog u policiji. Ali sama ta priča je trebala bude drugčija, da ga na nečemu uhvatimo pa ćemo da ga uhapsimo. Pa ćemo onda kažemo on je najveći. To on sad možda se vrati ovdje i da tuži državu.
Ostanite sa nama i poslušajte u susret navršavanju jednog veka od sarajevskog atentata kako su dvoje supružnika Mahmut i Ćamila u uslovima rata pokušavali da održe normalni život. Sećanja na ta vremena danas se u Sarajevu evociraju kroz arhivsku građu, njihova pisma.
U toku 4 godine rata sa fronta u Budimpešti Mahmut Efendija je pisao svojoj supruzi skoro svaki dan. Mahmut je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu. Zapravo njihov je rat trajao koliko su bili odvojeni od svojih najdražih.
A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 23. jun sledi pregled vesti. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da u vreme kada je on bio ministar unutrašnjih poslova nije postojala politička volja da bude smenjen policijski vrh. Naveo je također da podržava promjene preduzete u vrhu policije.
Trebalo je da se to desi mnogo, mnogo ranije, zbog same policije. Ali sa druge strane, ne želim da bilo kome sada prebacujem, stavljam na teret nešto zašto sada oni nisu krivi, već vidjet ćete da ih svako sada može napadati po novinama. Ja sam sve to prošao. Mene ste napadali da bi sačuvali taj policijski vrh. Sad kad su oni pali, ja nemam potrebe da ih napadam, jer ipak sam čovjek.
Vlasnik novosadskog lokala Kontrast, dvojica zakupaca i električar osuđeni su ukupno na 30 godina zatvora zbog tragedije u kojoj je stradalo šestoro mladih. Posle dvogodišnjeg procesa osuđeni su za teško delo protiv opšte sigurnosti i izazivanja opšte opasnosti jer nisu održavali električne instalacije na odgovarajući način niti su poštovali protivpožarne propise. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija mora da ostane verna Dejtonskom sporazumu, ali da je to ne sprečava da pomaže Republiku Srpsku. Nikolić je rekao da sporazum o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske omogućava njihovu intenzivnu saradnju. Donatorska konferencija za otklanjanje posljedica poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini biće održana u Briselu na ministarskom nivou 16. jula, a prethodit će joj pripremi sastanak koji će biti održan 8. jula u Parizu, najavio je francuski ambasador u Beogradu François Xavier Denion.
We have to be aware that
moramo biti sigurni da će politički kalendar pratiti tehnički kalendar. Zbog toga je neophodno da procena potreba bude spremna što je pre moguće. Ministarka poljoprivrede Srbije Snežana Bogosavljević-Bošković izjavila je da su troškovi sprovedenih mera i radova na odbrani od poplava procijenjeni na 600 miliona dinara.
Procijenjena vrednost radova na osnovu evidentiranih oštećenja objekata za odbranu od poplava iznose više od 2 milijarde dinara, a navedena sredstva se u najkraćem roku moraju obezbediti.
Na račun vlade Srbije za pomoć stanovništvu poplavljenih područja uplaćeno je 3,19 milijardi dinara, što je 27,6 miliona evra, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji, Tony Verheim, izjavio je da u Srbiji ne sme da dođe do odlaganja ekonomskih reformi zbog poplava. Ne sme da se dozvoli odlaganje reformi zbog poplava, naprotiv, treba ih ubrzati, rekao je Verheim. U blizini grada Hila južno od Bagdada ubijeno je 70 zatvorenika, javio je BBC pozivajući se na izvore u iračkoj policiji. Zatvorenike optužene za terorizam prebacivali su dalje na jug iz bezbednosnih razloga kada je konvoj napadnut. U međuvremenu američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Bagdad. Europska unija je proširila listu sirijskih zvaničnika kojima je zabranjen ulazak u Europsku uniju i čija je imovina zamrznuta. Na listi je danas dodato još 12 članova sirijske vlade, čime je broj zvaničnika protiv kojih su preduzete kaznene mere porastao na 191. Sud u Kairu osudio je na po 7 godina zatvora 3 novinara katarske televizije Al Jazeera zbog podrške muslimanskom bratstvu svrgnutog predsjednika Morsija. Sjedinjene države su istovremeno objavile da su odvojile vojnu pomoć vrednu 575 miliona dolara namijenjenu Egiptu, koja je bila zamrznuta od svrgavanja Morsija prošle godine. Muškarac koji je upao na teren tokom utakmice Nemačke i Gane na svjetskom prvenstvu u Brazilu je simpatizer nacista, navodi se u izvještaju koji je danas proslijeđen Svjetskoj fudbalskoj federaciji. Nepoznati muškarac je upao na teren, prekinuo utakmicu dok je na grudima ispisao inicijale pozdrava Heil Hitler, a na leđima SS, oznaku nacističkih formacija. Svjetsko prvenstvo u fudbalu danas na dnevnom redu dvije utakmice trećeg kola grupe B počinju od 18 sati kada će se suočiti reprezentacije Holandije i Čilea kao i Australije i Španije. Potom od 22 sata dvije utakmice trećeg kola grupe A, Kamerun Brazil odnosno Hrvatska Meksiko. Ovo je posljednja šansa Hrvatskoj za ulazak u osminu finala. Takmičenje na trećem Grand Slam turniru u sezoni Wimbledonu počinje danas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I najprije smo u Mitrovici. Dan nakon sukoba pripadnici KFOR-a kosovske policije Euleksa obezbeđuju mir na mostu koji spaja sever i jug Mitrovice, a posle jučerašnjih protesta Albanaca zbog ponovnog postavljanja blokada na putu u vidu žardinjera pod imenom, kako to nazivaju na severu, Kosova Park Mira. Neki od učesnika jučerašnjih demonstracija su nam rekli. Mi koji živimo preko mosta znamo kako je živjeti tamo. Ja živim u Suvom dolu u severnom delu. Ne znam gdje živim, da li na Kosovu ili u Srbiji. A ovi političari koji žive južno od Ibra kažu da su oslobodili Kosovo. Neka izađu, neka kažu je li Kosovo do Ibarskog mosta ili do Jarinja. Ovo ovdje nije park mira. Mi koji živimo na severu ne možemo više da izdržimo. Proglasili su nezavisnost, kažu da kontrolišu celo Kosovo. Ukoliko je Kosovo do Ibarskog mosta u redu, ali ako kažu da je do Jarinja, onda ne kontrolišu celo Kosovo. Znali smo da će ponovo da postave barikade. Zna se ko ovo radi. Srbi na severu. Ovo su igre. Protestujemo zato što smo nezadovoljni. Od 1999. nama su kuće u severnom delu grada zapaljene. Živimo po podrumima na jugu i plaćamo 170 evra kirije. Kakav je ovo park mira ako betoniraju most? Od rata ništa nemamo. Svi su bez posla. Ovako više ne može.
Bilans jučerašnjeg sukoba u Mitrovici je 13 povređenih pripadnika policije Kosova, 4 zapaljena vozila i 5 privedenih. 10 građana je zatražilo medicinsku pomoć, a povređeno je 3 novinara. Kakav je odnos vlasti u Beogradu prema barikadi na mostu na Ibru? Na otklanjanju barikada na severu Kosova vjerojatno je bila konsultovana Evropska unija, a taj zahtjev sadržan je u famoznih nemačkih 7 tačaka, smatra Duško Janjić iz Foruma za etničke odnose. A da li je takozvani park mira od strane srpske vlasti bio unapred ukalkulisan kao provokacija, pitanje je na koje se neće dugo čekati odgovor. Odgovarajući na to što zapravo Beograd na severu Kosova hoće, Janjić kaže.
U svakom slučaju možemo reći da je u političko-psihološkom smislu Beograd u pogrešno vreme povukao potez, ukoliko nije upitano. Priprema jedne serije događaja koje će dovesti do obnove barikada na celom severu Kosova.
Ukoliko to Beograd želi, zašto to radi? Šta mislite da je u njegovom interesu ako to radi?
Mislim da deo Beograda možda to želi. Nikad nisam čuo od premijera Vučića da je rekao da je aneksija Krima stvorila novu geopolitičku situaciju koju treba iskoristiti. Ali smo takve izjave slušali od partijskih vođa i od predsjednika Nikolića. Dakle, to je apsolutno jasno. Znači, sada Beograd prvo što mora da uradi, to je da se pokaže da su Nikolić, Dačić i Vučić na istoj strani. Ja ne mogu da zamislim Rasima Ljajića kao člana vlade ili Koridovički da učestvuju u scenariju obnavljanja sukoba na severu Kosova, odnosno odmrzavanja zamrznutog konflikta. A mogu da zamislim Vulina. Dakle, kad kažem deo Beograda, to je apsolutno jasno da Srpska lista se tamo pravila pod diktatom Vulinove stranke Pokreta socijalista i pod naravno krajnje zatvorenim krugovima koje je opet koordinirao Vulin.
Su valjda Vulin i Nikolić snažniji u toj vlasti od...
Ja pokušam da ne personalizujem, ali ako pogledate, pogledate njihov odnos, izjave, pogotovo Vulinove izjave u Evropi i NATO-u, pa ne možete prepoznati eurointegraciju. Čovjek nije za to. Njemu je bliža Evroazija. Dakle, ovo treba staviti u ozbiljan kontekst. Kontekst pritiska iz polja i ispomaganje na terenu da se zapravo obnovi sukob i da se pažnja skrene na Kosovo.
Sa Dušanom Janjićem razgovarala Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog čega nije uhapšen Dragoslav Kosmajac, kog vlast označava kao najvećeg narkodilera u Srbiji, da li je slučaj tog čoveka razlog za smene u srpskoj policiji, pitanja su na koja nema jasnog odgovora ni nekoliko dana nakon postavljanja novih ljudi na najvažnija mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Prvi put jedan visoki funkcioner, premijer Aleksandar Vučić, javno je pomenuo ime Kosmajca, nakon čega je, kako pišu beogradske mediji, on napustio Srbiju i otišao u Crnu Goru. Mladen Lojović, bivši policajac u kriminalističkoj policiji Beograda, kaže za radio Slobodna Evropa da se još početkom 90-ih znalo za Kosmajca i da je sa aspekta struke potpuno nejasno zbog čega je premijer u javnost izneo njegovo ime, a da pre toga nije preduzeta policijska akcija.
Ja ne znam šta je problem da se Kosmajac ne uhvati 20 godina. To je suviše velika lova u pitanju. Vrlo verovatno da ima nekog u policiji. A sama ta priča je trebala bude drugčije. Da ga na nečemu uhvatimo pa ćemo da ga uhapsimo. Pa ćemo onda kažemo on je najveći. To on sad možda se vrati ovde i da tuži državu. Ne vidim kad se premijer mešao u rad kriminalističke policije i šta se uopšte postiglo sa ovim Kosmajcem, možda što se diglo i on nije pobegao, vidim novine pišu da je on pobegao, od čega da pobegne kad nije, nema ni potencije. Tako da nikome nije jasno, ali sigurno je to bilo da to nije došlo ovako spontano, Šarić rekao pa onda nego da je to isplanirano da se napravi kao i nam svugde, ne samo i u policiji.
Slučaj Kosmajac protegao se i do bivše vlasti te međusobnih optužbi nekadašnjih partnera u vladi za odgovornost za loše stanje u policiji. Ivica Dačić, bivši ministar policije, odbacio je kritike Borisa Tadića, bivšeg predsjednika Srbije, da je on odgovoran što nije smenjen vrh policije i izjavio da je odgovornost upravo na prošlom predsjedniku Srbije.
Nije postojala politička volja za tako nešto u prethodnim godinama. Oni koji su vodili Savez za nacionalnu bezbednost, Biro za koordinaciju službe bezbednosti, jednostavno su imali uslov da policijski vrh ostane takav kakav je do danas bio. I svi znaju da ih ja nisam čuo. I svi znaju da su oni upravljali i kontrolisali policiju, preskačući mene kao ministra. Ministar ne može da smeni direktora policije, to mora Vlada Republike Srbije.
Rekao je Ivica Dačić, a Tadićeva Nova demokratska stranka odbacila je optužbe da je njen lider Boris Tadić, dok je bio predsjednik Srbije, opstruirao promjene u policiji i navela da je Dačić na funkciji ministra bio 6 godina i da je odgovoran za loš rad MUP-a. Sadašnji ministar policije Nebojša Stefanović, koji se nije mnogo oglašavao oko aktuelnih smena niti afera koje su za njega vezane, nekoliko dana nakon svega iznio je kritike na račun kritičara.
Koji ništa prstom nisu mrdnuli da se uradi nešto ni u reformama u policiji ni u svemu drugom. Danas su najpametniji i oni sve znaju kako bi uradili, ali tada kad su bili vlast i kada su sve mogli da urade, nisu uradili apsolutno ništa. Prosto nisu hteli da urade. E danas Srpska napredna stranka, predsjednik vlade Aleksandar Vučić i ljudi u ministarstvu hoće drugačiju policiju, drugačije društvo i hoćemo da menjamo stvari i zbog toga te stvari radimo.
Nebojša Stefanović, iako je javnosti već godinama jasno da su neophodne suštinske reforme u policiji, ostalo je nejasno zbog čega je smenama prethodila višenedeljna kampanja u medijima o kriminalu unutar srpske policije. Mladen Lojović, bivši policajac, kaže da je u Srbiji uobičajeno da svaka nova vlast na važne pozicije dovodi svoje kadrove, ali da to ne može biti ključ obračuna sa narkodilerima i ostalim vrstama kriminala.
Ne vidim da će biti ništa ni bolje, ne verujem ni da će biti gore. Mislim da će policija raditi, da je to samo iskorišćeno, da je to jedna ovako populistička teza, eto sad će doći drugi ljudi pa će iskoreniti kriminal. A ovi su dobro radili, ali njih ćemo smenimo, to mi je potpuno nejasno. Kontrola policije, sa svojim kadrom ti na neki način imaš kontrolu, jer nije ovo prvi put da rade, ovo je samo prvi put drastično da se vidi. Bilo je to tihih smena u policiji, stavljanje svojih ljudi u proteklih 15 godina, da ne ulazim dalje. Znači, dakle, uopšte ne očekujem da će se tu nešto promeniti.
Mladen Lojović, poruka vlasti u vezi sa smenama u policiji bila je da sistem mora da se resetuje kako bi ona ponovo počela da brine o građanima. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku zaključuje da su ključ svega korenite promjene i depolitizacija MUP-a.
od početka reforme policije pa sve do danas postoji ta veliki uticaj političkih stranaka na rad policije, što je u mnogome veoma veliki problem, što ide o mnogim stvarima diskreciono odlučuje ministar unutrašnjih poslova koji nekom nepisanom pravilu uglavnom dolazi iz političkih stranaka. Jednostavno kada se rade te smene, time se sistem, znači same policije, ne menja. To je suštinski problem. Za zapošljavanje u policiji nije potreban konkurs, da se napredovanje u policiji vrši na osnovu dokumenta koji je tajan. I imamo slabu unutrašnju kontrolu, 90 ljudi koji bi trebalo da kontroliše 46.000 zaposlenih u MUP-u.
Saša Đorđević, dodajmo još, u nastavku istrage koja se bavi proverama navoda Darka Šarića u policiji je bio i Ljubiša Buha, poznat po nadimku Čume, prenosi u trenutku RTS. Kako se navodi, pri čemu se poziva na izvor iz MUP-a, Buha je izjavio da ne želi da se izjašnjava niti da ide na poligrafsko testiranje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ivica Dačić podržao promjenu u vrhu policije. Ukupno 30 godina zatvora za trojicu osuđeni zbog požara u diskoteci Kontrast. Troje novinara Al Jazeere osuđeno na po 7 godina zatvora pred sudom u Kairu. U Brazilu danas, Holandija, Čile i Australija, Španija od 18 sati, Kamerun, Brazil i Hrvatska, Meksiko od 22. U Srbiji i sutra maksimalno oko 30 stepeni. Vlasnik lokala Kontrast, dvojica zakupaca i električar osuđeni su ukupno na 30 godina zatvora zbog tragedije u kojoj je stradalo šestoro mladih ljudi. Iz Novog Sada se javlja Norbert Šinković.
Vlasnik lokala Alojz Granić dobio je 5 godina. Zakupci lokala Slaviša Stanišić i Dejan Ratković su dobili Stanišić 9, dok Ratković 7 godina zatvora. I električar Miroslav Papuga je dobio 9 godina zatvora. Svi su oni osuđeni zbog dela protiv opšte sigurnosti i izazivanja opšte opasnosti, pošto nisu održavali električnu instalaciju na odgovarajući način i nisu poštovali protiv požarne propise. Prema odluci suda došlo je do ove nesreće iz nehata. Požar u koji se dogodio 1. aprila 2012. u diskoteci Kontrast život je izgubilo 6 osoba, 3 mladića i 3 devojke. Za radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u nenajavljenu posjetu Bagdadu dok su sunitski pobunjenici proširili kontrolu nad gradovima u severozapadnom delu države. Iračka vojska izgubila je kontrolu i na dva granična prelaza prema Siriji i jednom koji povezuje Irak i Jordan. Time je omogućeno slobodno kretanje militanata iz Sirije koji i oružano podržavaju Islamsku državu Iraka i Levanta. Mirjana Rakela.
Međunarodna zajednica poziva na formiranje vlade nacionalnog jedinstva u Iraku kako bi se prevladale unutrašnje razlike i stvorila osnova za suprotstavljanje militantnoj Islamskoj državi Iraka i Levanta. Zabrinjavajuće stanje u Iraku jedna je od tema razgovora evropskih šefova diplomacije u Luksemburgu, a američki državni tajnik John Kerry doputovao je u Bagdad 2 tjedna nakon što su militanti brzom ofenzivom zauzeli velike dijelove zapadnog i sjevernog Iraka. Dužnosnici u Washingtonu kažu da Kerry neće tražiti od premijera Nurija al-Malikija da podnese ostavku, već da u šiitsku većinsku vladu uključi i umjerene sunite. U nedjelju je tokom boravka u Kairu jasno rekao:
ISIL, its ideology of violence.
Islamska država Iraka i Levanta je ideologija nasilja i represije. To je prijetnja ne samo Iraku, već celoj regiji. Ovo je kritičan trenutak u kome se irački lideri trebaju izdići iznad verskih podela i ujediniti kako bi pomogli svima i govorili u ime svog naroda.
Nekadašnji borci Al-Kaide, danas pripadnici Islamske države Iraka i Levanta, zauzeli su dijelove Hadita, grada u zapadnoj provinciji Anbar, u kojoj se nalazi druga po veličini hidroelektrana u Iraku. Od nedjelje kontroliraju granična mjesta prema Siriji i Jordanu. Vlada u Bagdadu tvrdi da su se njene snage taktički povukle iz gradova, ali da bi mogli povratiti centre poput Mosula i Tikrita, treba im aerodrom u Tel Afaru, a njega ga kontrolira Islamska država Iraka i Levanta. Iran je uputio jasnu podršku vladi u Bagdadu, pozivajući ih da spriječe da šiitska svetišta padnu u ruke militanata iz Islamske države Iraka i Levanta. Predsjednik Hasan Rouhani upozorio je sunitske vlade, za koje se pretpostavlja da pomažu militantima, da ne zaborave da bi se teroristi sutra mogli okrenuti i protiv njih. Teheran je već poslao vojne savjetnike da pomognu iračkoj vojsci, a Islamska država Iraka i Levanta potaknula je Washington i Teheran da započnu dijalog kako bi se spriječilo da ekstremisti potpuno zagospodare Irakom.
Šefovi diplomatija država članica Europske unije okupili su se na dvodnevnom zasjedanju u Luksemburgu, a glavna tema sastanka opet su odnosi sa Ukrajinom i Rusijom. Pred početak prvog sastanka šefica europske diplomatije Catherine Ashton ocenila je kao izuzetno značajnu odluku ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka o proglašavanju primirja.
Od izuzetne je važnosti da podržimo ono što predsjednik Porošenko pokušava da uradi. Postizanje mira je od suštinskog značaja za budućnost države, ne samo kako bi se obustavile pogibije i ranjavanje ljudi, nego i kako bi zemlja krenula napred, tako da će sve snage biti usmerene na postizanje mira i bezbednosti.
U razgovorima u Luksemburgu učestvuje i novo izabrani ministar inostranih poslova Ukrajine Pavlo Klimkin. Osnovna poruka biće podrška mirovnom planu, zatim preduslovi koji su kritični za njegovo sprovođenje, kao što je postizanje efikasne kontrole granica, kao i sama implementacija mirovnog plana. To su kritične tačke u ovom trenutku. Pavlo Klimkin, prethodno Catherine Ashton. U Zagrebu je održan sastanak svih učesnika regionalnog stambenog programa kojim bi se stambeno zbrinulo 27.000 izbegličkih porodica. Sutra će u Korenici u Lici biti položen kamen temeljac za stambenu zgradu za srpske povratnike, što je prvi projekat iz ovog programa koji kreće u realizaciju. Objavila je to, kako javlja Našeni Zebić, predstavnica Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Mirela Stanić.
Republika Hrvatska je prva zemlja partner u regiji kojoj su odobrena i uplaćena financijska sredstva iz fonda u svibnju ove godine, čime je pokrenut postupak realizacije prvog projekta u općini Korenica, izgradnja više stambene zgrade za 29 obitelji. Početak radova u Korenici obilježit ćemo sutra svečanim polaganjem kamena temeljca za izgradnju stambenog objekta uz prisustvo predstavnika donatora, međunarodne zajednice, predstavnika lokalnih vlasti, obitelji korisnika.
Ukupna vrijednost projekta je 1,4 milijuna eura, od čega je četvrtina iz hrvatskog proračuna, a ostatak od sredstava međunarodnih donatora. Stanari stambene zgrade u Korenici bit će nekadašnji nositelji stanarskog prava u društvenim stanovima u Hrvatskoj, koji su podnijeli zahtjeve za stambeno zbrinjavanje. Prvi čovjek Srbijanskog komesarijata za izbjeglice Vladimir Cucić o planovima u Srbiji, gdje će svoj trajni smještaj naći najveći broj izbjeglih.
Republika Srbija sa svoje strane, mi smo o tome izvestili upravni odbor na više frontova, praktično ne čekajući i ovo, počela odnosno nastavila jedan program obezbeđivanja trajnih rješenja i se nadamo da će u ovoj godini početi implementacija tri talasa. Mi smo se
za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Kakva je bila svakodnevica porodice u ratnim uslovima tokom Prvog svjetskog rata? Kako su se mijenjale potrebe, želje i nadanja, saznaćemo kroz pisma Mahmuda Efendije Šige i njegove supruge Ćamile, koja je rat razdvojio i koji nudi malo događaja, a puno emocija. Dženana Halimović.
Biće tome i više od 100 godina kad je Mahmud Efendija Žiga ispred koturačkog društva El Kamer pobjedio na takmičenju najboljih biciklista u Bosni. Njegova slika na biciklu biva objavljena u kalendaru Gajret, a Mahmud, mlad momak od 20 godina, postao popularan i među djevojkama. Drugovao je s Ismetom Sokolovićem, koji je imao sestru Ćamilu. I tako je tajnim viđanjem i jašikovanjem započela ljubavna priča, koja je, nakon što su ih zatekli same na ulici, što u taj vakat nije bilo pristojno, uslijedila i prosidba pitanjem Mahmud Efendije da li ga Ćamila ljubi.
Dragi Mahmud Efendija, za onu riječ što ste me pitali, ljubim ja vas. Ja vas ljubim i srcem i dušom. Moram da vas ljubim, jer bo mi vas srce ljubi i srce mi vas voli.
Već do 1914. godine imali su dvije kćerke, Nazihu i Subhiju, a na putu je bilo i treće dijete, a onda je došao rat. Mahmut biva regrutovana, Ćemila ostaje sama s djecom. Jedina komunikacija Ćemile s Mahmutom bila je putem pisama, kroz koja je Hana Yunis iz Sarajevskog instituta za istoriju rekonstruisala njen život u ta ratna vremena.
I oni zapravo ukazuju upravo na tu jednu žensku borbu. Koliko je god taj rat bio veliki za velike sile, za imperije, on je bio veliki i za male ljude, jer njihove su borbe također bile velike.
U toku 4 godine rata sa fronta u Budimpešti Mahmut Efendija je pisao svojoj supruzi skoro svaki dan. Mahmut je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu. Zapravo njihov je rat trajao koliko su bili odvojeni od svojih najdražih, napominje Yunis.
Njen brat nije bio oženjen i Ismetu je djevojka ostala u Sarajevu. Onog trenutka kad on dođe, oni zapravo ašikuju, čeka tako ponoć da dođe njoj pod prozor i njemu rat taj dan ne postoji.
Za Ćemilu i Mahmuta rat je stao kad su se ponovo spojili i nastavili s bezbrižnom svakodnevnicom koju je cijeli rat Ćemila prizivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prelazimo na još jednu temu iz Beograda, završnu za ovu emisiju, komemoracije Mihajli Miši Blamu, čuvenom džez muzičaru i kompozitoru koji je promenio, preminuo 19. juna, održana je danas u Kamernoj sali Radio Beograda, beleži Dušan Komačević.
Milivoje Mića Marković, džez muzičar i savremenik i kolega Miše Blama, rekao je da se Blam kao kontrabasista izdvajao svojim talentom.
Ginny Blanton i Oscar Pettiford su dvojica kontrabasista koji su prvi od pratećeg instrumenta napravili solistički. Dakle, oni su bas počeli tretirati pored pratnje i kao solistički instrument. Ja sam uveren da se to tad nije dogodilo, da bi Miša, zahvaljujući svom talentu i svom smislu, to uradio kad je vreme došlo. Završit ću sa onim što je Miša uvek govorio. Od džeza se ne živi, za džeza se živi. Hvala, slavno.
Osim bavljenja muzikom, Miša Blam je konstantno radio na promociji džeza. Autor je značajne knjige Džez u Srbiji od 1927. do 1944. u kojoj kroz obimnu faktografiju prezentuje same početke ovog muzičkog pravca u Srbiji. Priredio je i izložbe o džez koncertima u međuratnoj Jugoslaviji. Vojislav Bubiša Simić, kompozitor i dirigent, rekao je da je Mihajlo Blam ovim radom napravio kontinuitet istorije džeza na ovim prostorima.
Se razbio tu prvo famu koja je dugo vladala, da je džez pošao posle rata, što nije tačno uopšte, ili ovo dugo što su ovdje mladi džez bučari koji danas smatruju da je džez pošao od Charlie Parkera. Ne, Miša je napravio ono što je najvažnije, kontinuitet džeza današnjeg sa džezom koji je počeo onda, koji je bio samo muzika za igru.
Muzičar Bora Dugić često je sa Blamom putovao po svetskim metropolama gde su zajedno nastupali. Govoreći na komemoraciji svom kolegi i prijatelju, Dugić je ispričao jednu epizodu sa koncerta u Hanoveru 1988. godine.
Pre koncerta u Holu Muzičke akademije trebalo je da bude postavljena Mišina izložba fotografija u jugoslovenskom džezu između dva svetska rata. Nažalost, propustom organizatora, kada smo stigli, od izložbe nije bilo ni traga. Opravdano revoltiran, Miša uzeo kameru i snimao deo po deo praznog zida i uzgred kao narator objašnjavao šta slike predstavljaju. Mi smo se naravno smejali, a on je pedantno završio sarkazam koji je u toj dimenziji bio svojstven samo njemu.
Mihajlo Blam rođen je 15. decembra 1947. u Beogradu, u staroj jevrejskoj porodici u kojoj je bilo više generacija muzičara. Nastupao je sa najrazličitijim orkestrima i muzičkim velikanima sa ovih meridijana, od Beogradske filharmonije do Berlinskog radio orkestra Herberta von Karajna, ali i sa više od 30 velikana džeza i sveta. Osim džezom, podjednako se bavio i drugim muzičkim stilovima, a kao muzičar obišao je bukvalno čitav svet.
I u
10, javit ćemo se uz muziku Miše Blama. Ovo su najvažnije vesti. Ivica Dačić podržao promjenu u vrhu policije i poručio da za to nije postojala politička volja u vrijeme kada je on vodio policiju. Ukupno 30 godina zatvora za trojicu osuđenih zbog požara u diskoteci Kontrast u Novom Sadu. Vest koju smo primili upravo, Osnovni sud u Prištini odredio jednomjesečni pritvor za Ukaru Govu, sina pokojnog predsjednika Kosova, osumnjičenog za prevaru, trgovinu uticajem, krijumčarenje migrantima i zloupotrebu službenog položaja. Troje novinara Al Jazeere osuđeno na po 7 godina zatvora pred sudom u Kairu. U Brazilu danas, Holandija, Čile i Australija, Španija od 18 sati, Kamerun, Brazil i Hrvatska, Meksiko 22. Počinje teniski turnir u Wimbledonu. U Srbiji sutra maksimalno 30 stepeni, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 23. jun. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.